Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Jahjaga nuk do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, thot se zgjidhja nyjes politike është përgjegjësi e deputetëve. Ngërçi politik vonon themelimin e gjykatës speciale për krimin në Kosovë, analistët thonë se çështja nuk duhet të kalojë në Këshill të Sigurimit. Nga bota, ushtria e Ukrainës akuzohet për përdorim të armëve të palejuara. Atleti Oscar Pistorius dënohet me 5 vjet burgim për vrasjen e së dashurës së tij. Për më tepër qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk do t'i drejtohet të gjykatës kushtetuese për sqarimin e pikës 127 të akt gjykimit rreth zgjedhjes kryetarit të kuvendit. Kërkesën që Jahjaga t'i drejtohej kushtetuese se kanë paraqitur deputetët e komuniteteve pakic, por në përgjigjen e presidentës, thuhet se zgjidhja duhet të gjendet brenda kuadrit kushtetues ligjor dhe përbrenda kuvendit të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga u ka kthyer deputetëve të komuniteteve pakic përgjigje në lidhje me kërkesën e tyre për sqarime shtesë rreth pikës 127 të gjykatës kushtetuese. Në përgjigjen që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, thuhet se duke marrë parasysh kushtetutën e Kosovës dhe dy vendimet e mëpashme të gjykatës kushtetuese dhe duke marrë parasysh rolin e presidentes si faktori i unitetit të popullit, e vlerësoi kërkesën, por konsideroi se zgjidhja duhet të gjendet brenda kuadrit kushtetues. Zgjidhja për nyjen institucional është përgjegjësia e deputetëve të zgjedhur me votën e qytetarëve të Kosovës dhe gjithashtu edhe e partive politike të përfaqësuara në kuvend, thuhet në përgjigjen e presidentes Jahjaga. Jahjaga me këtë përgjigje e ka hedhur poshtë mundësinë që ajo t'i drejtohet vetë gjykatës kushtetuese për sqarime. Tani u mbetet deputetëve nga radhët e komiteteve pakic që ta bëjnë vetë një gjë të tillë. Dilemat kryesore të krijuara rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit kanë të bëjnë me atë se a kanë të drejtë edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve të propozojnë një kandidat për kryetar të kuvendit pasi që partia fituese nuk po arrin të krijojë shumicën në kuvend. Presidentja Jahjaga ka zhvilluar një seri takimesh me liderët e partive politike, por deri më tani nuk ka arritur deri te zgjidhja për te kalimin e ngërçit rreth formimit të institucioneve të reja. Ndërsa kishte alarmuar partitë politike se koha po kalon, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i ka rikonfirmuar presidentes Jahjaga mbështetjen ndërkombëtare që përmes diskutimeve me partitë politike të gjendet një zgjidhje për te kalimin e krizës.
We continue to support the president and her efforts to bring political leaders to certain agreements.
Ne i mbështesim përpjekjet e presidentes së Kosovës dhe angazhimet e saj që të shtyjë liderët politik drejt një zgjidhje konkrete, ka deklaruar Zhbogar. Sikurse edhe herave tjera, përfaqësuesi evropian e ka përjashtuar mundësinë ndërhyrjes diplomatike ndërkombëtare për gjetjen e zgjidhjes, duke i lënë këtë punë spektrit politik nga Kosova. Përndryshe, komitetet pakicë konsiderojnë se pika 127 e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese ka nevojë për sqarime. Në momentin kur gjykata kushtetuese ta thot qartë se kush ka të drejtë të propozojë kryetarin e kuvendit, atëherë rruga do të qartësohet ton deputetët që nënshkruan kërkesën drejtuar presidentes. Deputeti Maher Yakgjilan nga komuniteti turk mendon se sqarimi kushtetueses është më së i nevojshëm dhe i domosdoshëm për të kalimin e situatës së krijuar. Ai nuk preferon që vendi të shkojë në zgjedhje. Kurse si pozicionim, komunitetet pakicës sipas tij do të jenë me atë parti apo koalicion që arrin të krijojë shumicën e nevojshme për formimin e institucioneve të reja.
Na mendojmë që ende ekzistojnë zgjidhje përmrenda parlamentit sepse deputetët duhet ta vendosin sa i përket shkuar zhmatutje. Nevojitet pak lëshimi të gjithë partive politike, na si grup parlamentar 6+ jemi gatshëm të përkrahim çdo opsion i cili krijon mundësit për krimin e institucioneve.
Zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë prodhuar akoma institucionet e reja, pasi që kuvendi ka mbetur i pakonstituar në mungesë të kryetarit të zgjedhur. Të dyja bloqet politike, Partia Demokratike Kosovës në njërën anë dhe Koalicioni pasë zgjedhor, LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, pretendojnë këtë post. Pa konstituim në kuvendit, nuk mund të formohet as qeveria e re e Kosovës, pasi që kuvendi është organi më i lartë në Kosovë, nga i cili zgjedhen qeveria dhe presidenti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, kërkon nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, angazhim më të madh për zgjidhjen e ngërçit politik. Sipas tij, vendimi i gjykatës kushtetuese që jep të drejtë vetëm Partisë Demokratike të Kosovës të zgjidhë kryetarin e kuvendit, ka lënë hapësirë për komente të ndryshme dhe presidentja duhet të kërkojë qartësime. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se nuk do të ketë rishqyrtim të marrëveshjes së koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Me zotin Isufi ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Jusufi, komunitetet pakic kanë iniciuar sqarime shtesre dhe vendimit të gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. A konsideroni se në këtë mënyrë mund të gjendet një interpretim që do të çojë ka zgjidhja e ngërçit politik?
Dërgimi i një kërkese nga ana e minoriteteve presidentes është shenja se duhet të gjendet të zgjidhja e cila është dashtë ndodhin edhe më herët në kuptimin e marrjes së përgjegjësisë nga ana e presidentes. Për arsye se grupi më i madh parlamentar që ekziston në parlamentin e Kosovës duke përbërë 63 deputet shqiptar dhe po ashtu edhe 20 të tjerë minoritete kanë formuar një përbërje e cila garanton funksionimin normal të kuvendit Republikës Kosovës dhe themelimin e qeverisë. Mosmarrja deri tani e presidentes në mënyrë më të prerë dhe më të angazhuar tregon për qendjen në Kosovë, sepse nuk do askush të marrë përgjegjësinë e mjaftueshme që i takon në këtë rast. Heshtja deri tashme dhe angazhimi i saj vetë fundi tregon që njerëzit që po marrin përgjegjësi nuk po e tregojnë ata. Në të njëjtën kohë konsideroj se është momenti i fundit që presidentja të kërkojë që të sqarohet pika 127 e cila lën hapësirë për të interpretuar dhe për të pasur një vendim që shumica në parlament të marrin vendimin. Dhe kjo duhet i lejohet me që në rastin e parë i është lënë mundësia partisë e cila ka dalë me më shumë vota në zgjedhje, por në momentin kur themelohet parlamenti, i pët betimi nga ana e deputetëve dhe fillon procedura e konstituimit të organeve të kuvendit, atëherë parlamentarët si përfaqësues të popullit e kanë fuqinë ekzekutive në parlament.
Zoti Sufi, mund të duket hipotetike, por në rast se kushtetuesja sërish i jep të drejtën vetëm Partisë Demokratike të Kosovës të propozojë kryetarin e kuvendit, a do të ketë si efekt rishqyrtimin e marrëveshjes suaj me LDK-n, sidomos rreth postit të kryeministrit?
Kushtetuesja me vendimin që e ka marrë ka lënë hapësirë të komentimeve të ndryshme, por qartësimi duhet të bëhet eksakt, sepse nuk ka të bëj me çështje politike, por ka të bëj me çështje procedurale dhe vepruese kushtetuese. Prandaj nuk është dashur të lihet hapësirë në asnjë moment që të komentohet në dy mënyra. Dhe lënja e hapësirës tillë mundson që pika 127 të vërtetohet në gjykatën kushtetuese dhe tipet mundësia grupit më të madh parlamentar në mënyrë që të kemi institucionet të cilat veç janë të kërkuara edhe nga ana e qytetarëve të Kosovës. Është keq pse po hym në muajin e 5 kur qeveria e cila është inekzistente, sepse me rastin e marrjes së mandatit të deputetit përfundon mandati i ministrit, i kryeministrit dhe i organeve ekzekutive, dhe çdo veprim i marr pas ditës kur janë certifikuar rezultatet nga ana e qeverisë është e dëmshme sepse është antiligjore.
Zoti Sufi, po erri përsëris, çka në çonse kushtetuesja sërish i jep të drejtën vetëm Partisë Demokratike që të propozojë kryetarin e kuvendit?
Kushtetuesja bazuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, në ligjet në fuqi, duhet të lejojë që parlamenti si organi më i lartë i zgjedhur nga ana e qytetarëve të marrë vendime pas momentit kur deputetët japin betimin. Prandaj e drejta është në anën e shumicës në parlament dhe gjithmonë shumica vendos për parlamentin. Ne kemi raste kur grupe parlamentare janë formuar edhe në të kaluar në të njëjtën mënyrë, pse atëherë nuk është reaguar ose pse atëherë nuk ka pasur probleme. Prandaj dalja kundër shumicës parlamentare është shkelje e ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës.
A nuk kupton kjo që në asnjë formë nuk do të ketë rishqyrtim të marrëveshjes suaj domethënë me LDK-n?
Ekziston një marrëveshje përbashkët e katër partive politike të cilat e kanë lidh një koalicion që përbën shumicën në parlamentin e Kosovës dhe do të ishte absurde nëse luhet me interesa të tjera sepse deputetët kanë marrë obligim nga qytetarët, ata e kanë krijuar një grup parlamentar i cili është shumicë dhe kjo është formula më e mirë që do të duhet të zhvillohet në parlamentin e Kosovës. Nuk duhet të lihen hapësirat manipulimeve tjera. Nëse disa parti politike nuk duan të bëjnë koalicion me një parti politike, nuk mund të vetë kushtin nga ana asaj partije, sepse fundfundit koalicionet lidhen në bazë të interesave politike programore, në bazë të interesave të qytetarëve dhe është demokraci, prandaj deputetët vendosin vetë se kujt doon t'i takojnë. Koalicioni është i fuqishëm dhe konsideroj se s'ka luhatje në këtë drejtim.
A do t'ishte megjithatë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pjesë e një qeverie që do të drejtojë eventualisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj në këtë rast?
Në parim është një marrëveshje e përfaqësuesve të koalicionit, prandaj çdo lëvizje nga opozicionit të marra në marrëveshje e prish ekuilibrin e këtij koalicioni. Prandaj konsideroj se koalicioni është stabil dhe është i qëndrueshëm këtë drejtim. Janë bërë hapat e duhur, duhet vetëm që kushtetuesja të vërtetoj nenin 127 në mënyrë që të realizohet qëllimi i deputetëve të Parlamentit Kosovës.
Dhe në fund zoti Isufi, sa ishin zgjedhjet e parakoshme si zgjidhje dhe a do të ruani koalicionin e krijuar me partitë partnere edhe në një proces të arshëm zgjedhor?
Është përgjithësi e madhe partisë politike PDK-s në këtë rast që e ka bllokuar procesin dhe zgjedhjet janë ato elementet fundit që do të vinë në veprim sepse pas mbajtjes së zgjedhjeve për 5 muaj që po hyjmë, janë humbje kohës, janë humbje interesave të qytetarëve të Kosovës dhe shkuarje drejt krizës së plot institucionale në vend. Prandaj zgjedhjet janë elementi i fundit që mund të jenë. Megjithatë ne konsiderojmë se marrëveshja e koalicionit duhet të vlejë dhe duhet të formohen sa më shpejt institucionet në mënyrë që vendi të shkojë me zhvillime të reja përpara.
Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se vonesat në formimin e institucionëve të reja po ndikojnë edhe themelimin e gjykatës speciale për krimen në Kosovë. Sipas tyre, Kosova ka marrë përgjegjësi për krimin e kësaj gjykate dhe ajo duhet i përmbush obligimet e veta. Analistët thonë se kjo çështje nuk duhet të kalojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Kriza rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës po vonon edhe themelimin e gjykatës speciale për krimin e Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se vonesa në konstituimin e kuvendit dhe qeverisë do të vonojë themelimin e kësaj gjykate, por sipas tyre pavarësisht vonesave, formimi i kësaj gjykate nuk do të lejohet që të kalojë Këshillin e Sigurimit. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se gjykata speciale dhe e tërë task forca për hetimin e krimeve të mundshme është mandati BE-s dhe në kuadër të misionit e ULEX-it. Rashiti parashikon se pavarësisht vonesave rreth formimit të institucioneve të Kosovës, çështja e formimit të gjykatës speciale nuk do të lejohet përtej marrëdhënieve BE e Kosovë.
Do të jetë dëmshme edhe në vështirë se do të ndodhë që gjykata shkojnë në Kombet e Bashkuara pse ka kërkesa. Do të ishte e dëmshme nëse Kosova dhe miqtë e saj lejojnë që kjo çështje shkojë në Këshillin e Sigurimit dhe nuk e besoj që miqtë e saj do të lejojnë që shkojnë në Këshillin e Sigurimit. Por natyrisht nëse Kosova me të vërtetë nuk e që ta kryjë këtë çështje në muajt në vijim, natyrisht presioni do të rritet, presioni politik mbi Prishtinën dhe miqtë e Kosovës do të rritet.
Disa shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si Rusia e Serbia, kanë insistuar se çështja e krimeve të mundshme në Kosovë të hetohet nga Kombet e Bashkuara. Analisti tjetër i çështjeve politike Fisni Korenica nga grupi për studime juridike shpreh besimin e tij se vetë Kosova dhe aleatet e saj nuk do të rrezikojnë që gjykatën speciale ta formojë Këshilli i Sigurimit.
Shtetet dhe aleatet e Kosovës, në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të insistojnë deri në fund që sa do të vonohej themelimi i gjykatës, me që leadershipi i Kosovës i ka thënë në mënyrë të plot po themelimi të një gjykate të tillë, SBA-ja do të insistonte që kurse një gjë e tillë të mos vihej në agjendën e Këshillit të Sigurimit, sepse përmes vendosjes së një gjykate të tillë në agjendën e Këshillit të Sigurimit, më ajo nuk do të ishte thjesht një çështje gjyqësore dhe themelimi të një gjykate, por do shndrohej në një bombë të kurdisur kundër shtetësisë së Kosovës.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon kohë më parë pati thënë se institucionet e Kosovës duhet të punojnë që më së largu deri në janar të vitit 2015 të funksionalizojnë gjykatën speciale për krime lufte. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë po ashtu se Kosova ka kapacitetet e plota për të përballur me cilindo rast të drejtësisë dhe në pretendimet që mund të jenë në lidhje me krimet e kryera nga ushtria shlirimtare e Kosovës. Analisti Rashiti konsideron se institucionet e vendit kanë marrë përgjegjësinë për krijimin e gjykate speciale, kështu që Kosova tashmë sipas tij do t'i përgjigjet obligimeve të veta.
Marrëveshja pothuajse është gati mes Kalandës dhe Kosovës, do të nënshkruhet vetëm një memorandum mirëkuptimi dhe gjithë procedura tjetër mbetet në kuadër të EULEX-it, ku EULEX-i si aktor administrativ, si bërthamë administrative që gjykatës, do ta krijojë gjykatën në Kalandë.
Analisti Korenica konsideron se edhe po të ketë tani një marrëveshje për të kalimin e krizës aktuale politike në vend, deri tek themelimi i gjykatës mund të kalojnë 3 deri në 4 muaj. Sipas tij janë disa faktorë të rëndësishëm që mund të zbatohen deri tek themelimi i kësaj gjykate. Ndryshimi i ligjeve mbi gjykatat dhe lidhja e një marrëveshje me një shtet të BE-s dhe eventualisht ndryshimi i kushtetutës janë të rëndësishme për këtë çështje, thot ai. Kuvendi i Kosovës me 23 mars të këtij viti ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe ka vendosur t'i vazhdojë mandatin misionit e Ulexit edhe për 2 vjet të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këto materiale që transmetuam dhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në minutat vijues do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni kritikojnë fushatën për sensibilizimin e grup moshave të reja për të konsumuar produkte të shëndetshme ekologjike. Në këtë fushatë është angazhuar edhe vetë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ekspertët thonë se qeveria para së gjithash duhet të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përmes një fushate mediatike e cila kushton rreth 12 milion euro, qeveria e Maqedonisë, në të cilën është angazhuar personalisht dhe kryeministri Nikola Gruevski, synon të sensibilizojë veçanërisht grup moshat më të reja për të konsumuar sa më shumë produkte të shëndetshme ekologjike. Por ekspertët e ekonomisë janë të mendimit se para se qeveria e Maqedonisë të rekomandojë qytetarëve që në tryezat e ngrënjes të kenë më shumë produkte organike, që nënkupton prodhimin përmes standardeve ekologjike, përkat si shpa përdorimin e pesticideve në trual të pastër dhe me farë, e cila nuk përmban substanca gjenetike të modifikuara, të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor, nga se produktet organike janë shumë të kushtueshme, ndërkohë që pjesa më e madhe e familjeve në Maqedoni mezi arrin të sigurojnë kafshatën e gojës.
Jo që qytetarët tan nuk kanë dhe të dijen e duhur për të konsumuar prodhime adekuate, dhe jo që nuk bien dhe çfarë është një për shëndetin e tyre. Do të sigurisht që është aspekti ekonomik dhe financiar ai si drejtë ose drejtë ndikon pensionin tonë, se cilat prodhime ata do vendosin që të konsumojnë. Dhe fatkeqësisht shumica vendosin që të konsumojnë prodhime të lira, jo për të dëmtuar shëndetin e tyre, por për shkak se aspekti financiar i tyre nuk i mundson që të konsumojnë prodhime me cilësinë e hedhur.
Nga ana tjetër, komunikologët vlerësojnë se nuk ka asgjë të keqe në atë se në fushat përfshihet personalisht kryeministri i Maqedonisë, me që zakonisht në reklamat që kanë për qëllim sensibilizimin e opinionit përfshihen personalitete të njohura. Por sipas komunikologut Maqedonas Marko Trashanovski, problematika është fakti si këto mesazhe i servohen opinionit, Duke zaptuar një pjesë të madhe mediatike, shpërqendrohet vëmendja qytetarëve nga problemet reale me të cilat përballet vendi.
Jamni vladin një kampanjë treba dhe ima sua promocije në informativni të programi.
Nuk është kontestuese se fushatet e qeverisë të cilat tangojnë interesat e qytetarëve duhet të përfshihen edhe në edicionet informative. Por në rastin konkret, këto fushata zën vendin më të madh në paralajmërimin e edicioneve informative. Kuptohet se temat e tjera mbeten në plan të dytë. Kjo bën që opinioni të shpërqendrohet si nga temat ekonomike ashtu dhe ata politike, të cilet janë shumë më thelbësore, tekson Marko Trashanovski. Ndryshe, të dhënat e Institutit për Shëndet Publik flasin se tek 37.9% e fëmijëve të moshës prej 6 deri në 8 vjeç është vërejtur se kanë probleme me mbipeshën. Gjërse analizat e putë njëjtit hulumtim flasin se në kopshtet e vendit 29.4% e fëmijëve janë me mbipesh. Ndërkohë që shumë shkolla dhe kopshte fëmijësh në bashkëpunim me Dikasterin e Shëndetësisë dhe Arsimit kanë aprovuar rregullore përkatëse për vaktet e ngrënjes, e cila përmban ushqim të balancuar, nutricionistët thonë se prindërit janë shëmbulltyra më e mire fëmijëve sesa çfarëdo lloj reklame apo detyrimi nga institucionet arsimore. Andaj dhe porosisin që prindërit në tryezën e ngrënjes të paraqesin shembull për të mirë për fëmijët e tyre, të cilët krijojnë shprehitë ngrënjes që në moshat e hershme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Brenda Kobanit të Siris po vazhdon betejë midis militantëve të shtetit islamik dhe mbrojtësve kurd të qytetit. Turqia ka njoftuar të hënën se do të lejoj tranzitin e luftëtarëve kurd të Irakut në Siri, të cilët do t'ju dalin në ndihmë banorëve lokal. Shtetet e Bashkuara, të cilat po kryejnë sulma ajrore kundër caçeve militante, e kanë mirëpritur këtë lajm. Hollësit në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar vendimin e Turqisë për të lejuar tranzitin e luftëtarëve kurd të Irakut në Siri. Ata do të ndihmojnë kurdët lokal në qytetin Kobani, cili ndodhet në kufi me Turqinë dhe për më shumë se një muaj është i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka njoftuar për këtë ndryshim të politikës të hënën, por nuk ka dhënë më shumë detaje, duke thënë se bisedimet për çështjen janë duke vazhduar. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mary Harf ka thënë se Washingtoni mirëpret këto deklarata nga Ministria e Jashtme Turke. Njoftimi i Turqisë ka ardhur papritur pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan më 19 tetor ka hedhur poshtë mundësinë armatosjes së kurdëve në Kobani dhe ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndjekin shembullin. Erdogan ka thënë se Unioni Demokratik në Siri, Parti Kurde, është organizatë terroriste. Ngjashëm si grupi i rebeleve kurd në Turqi, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Megjithatë, ushtria e Shteteve të Bashkuara më 19 tetor ka furnizuar nga ajri luftëtarët kurd në Kobani. Furnizimet kanë përfshirë armë, municion dhe pajisje mjekësore. Brenda qytetit Kobani, ndërkohë janë raportuar luftime të reja pas dy ditësh qetësi relative. Aktivistët thonë se përleshjet kanë shpërthyer pasi militantët e Shtetit Islamik kanë nisur ofensivë nga të gjitha frontet kundër luftëtarëve kurd. Fillimisht janë dëgjuar shpërthime të mëdha, të cilat më pas janë shoqëruar me të shtëna intensive me armë zjarri. Gjenerali Jabar Javar, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brigadës Luftarake në rajonin kurd të Irakut, i ka thënë radios Iraku i Lirë se ministria po përgatitet të dërgojë luftëtarë dhe armë të rënda në Kobani përmes Turqisë. Me vullnetin e Zotit po përgatitemi të dërgojmë armë të rënda dhe forca kurde në Kobani përmes Turqisë për të ndihmuar vëllezërit tanë dhe heronjt që të mbrojnë qytetin, i cili është sulmuar dhe rrethuar nga tre fronte të ndryshme, ka thënë Javar. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara ka thënë se forcat amerikane kanë kryer mbi 135 sulme ajrore kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik në Kobani, qysh në fillim të tetorit, por pavarësisht intensifikimit të sulmeve në këtë qytet dhe furnizimeve nga ajri, ushtria Shteteve të Bashkuara ka thënë se prioriteti sa i lartë mbetet Iraku, ku militantët e Shtetit Islamik kanë rrëmbyer pjesë të mëdha të territorit dhe kanë avancuar drejt Bagdadit. Sulmet ajrore në Irak po kryhen nga SBA-ja në koordinim me forcat irakiane, Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka përsëritur se nuk do të lejoj këmbësori të huaj në teren për të ndihmuar forcat irakiane që të rikthejnë zonat e pushtuara nga militantët gjihadist. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry në anën tjetër u ka bërë thirrje vendeve aziatike që të shtojnë përpjekjet e tyre për të luftuar ekstremistët. Duke folur të hënën në Jakarta, ai ka thënë se është rëndësishme që të parandalohet rekrutimi islamik në Azinë Juglindore, sidomos në Indonezi dhe Malajzi. Agjencia Qendrore Inteligjencës në SBA, CIA, ka bërë të ditur se Shteti Islamik mund të ketë rreth 31.000 luftëtar në Irak dhe Siri. Ai njihet për taktikat e tij brutale si vrasje me prerje koke të ushtarëve, gazetarëve dhe punëtorëve të ndihmës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se prapas sulmeve në dyqanet e shqiptarëve dhe goranëve në Serbi nuk fshihen organizata serioze, por se të rinj dhe të mitur. Shteti ka bërë gjithçka të mundur dhe ka arrestuar të gjithë sulmuesit. Të gjithë janë në paraburgim dhe të gjithë do të përgjigjen. Ky është reagimi më i mirë i shtetit ndaj atyre që duan të përhapin urrejtje dhe dhunë, ka thënë Vučić për gazetarët në Beograd. Sulmet kanë pasuar ndeshjen futbolistike midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar javën e kaluar në Beograd, por për shkak të sulmeve të tifozëve serb ndaj lojtarëve shqiptar është ndërprerë në gjysmë. Organizata Human Rights Watch ka thënë se forcat e qeverisë Ukrainës kanë përdorur municion shpërndarës në zonat e populluara në rajonin e Donjeckut. During a week-long investigation on the ground. Gjatë hetimit një javor në teren në lindje të Ukrainës, Human Rights Watch ka konstatuar përdorim të gjerë të municioneve shpërndarëse. Provat tona tregojnë se forcat armatosura të Ukrainës janë përgjegjëse për disa sulme të tilla, ka bërë të ditur Ole Solvang, hetues i lartë në organizatën Human Rights Watch. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës ka thënë se akuzat janë të pabaza. Armët shpërndarëse përhapin pjesë të vogla të municioneve në një hapësirë të madhe. Dhe thuhet se përdorimi i tyre paraqet shkelje të ligjeve të luftës. Dy makina bomb kanë shpërthyer në një zonë shiite të Bagdadit duke vrarë së paku 12 njerëz. Sulmet në qarkun Talbia kanë plagosur edhe së paku 40 persona të tjerë. Korrespondentët nga Iraku raportojnë për sulme edhe në zona të tjera të kryeqytetit, të cilat kanë rezultuar me së paku 9 persona të vrarë. Sulmet e sotme pasojnë ato të një ditë më parë kundër pakicës shiite në Irak, të cilat kanë shkaktuar vdekjen e 33 personave. Për disa prej tyre përgjegjësinë kanë marrë militantët Shtetit Islamik. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se vendi i tij do të mbështesë Irakun fqinj në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Rouhani ka bërë këto komente gjatë takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi sot në Teheran. Ai ka thënë se Irani do të vazhdojë të dërgojë në Irak armë dhe këshilltar ushtarak. Abadi në anën tjetër ka thënë se Iraku është në luftë me terroristët, të cilët kërcënojnë në rajonin dhe bëjnë përpjekje të ndajnë arabët shiit dhe sunit. Atleti i njohur i Afrikës së Jugut Oscar Pistorius është dënuar me 5 vjet burgim për vrasjen e së dashurës së tij Riva Steenkamp vitin e kaluar. Gjykatësi Tokozi Lemasipa ka shpallur dënimin sot në Pretoria. Pistorius me të dyja këmbët e amputuara është shpallur fajtor muajin e kaluar për vrasje pa paramendim. Avokati i familjes Steenkamp ka thënë se Pistoriusit i është dhënë dënimi i duhur. Prokuroria ndërkaq kishte kërkuar 10 vjet burgim për të. Shefi ekzekutiv i gigantit francez të naftës Total ka vdekur në një aksident ajror në Moskë. Aeroplani i kompanisë së tij është përplasur gjatë ngritjes për një makinë për pastrimin e borës në aeroportin Vnukovo. Christophe de Margeri dhe tre personat e tjerë në bord kanë humbur jetën. Hetuesit rus kanë thënë se aksidenti është shkaktuar nga neglizhenca kriminale e zyrtarëve të aeroportit. De Margeri ka qenë shef ekzekutiv i kompanisë Total qysh në vitin 2007. Total është njëri nga investitorët kryesor të huaj në Rusi. Një person i paralizuar është në gjendje të ecë përsëri pas një terapie që ka përfshirë transplantimin e qelizave nga zgavra e tij hundore në palcën e tij kurrizore. Darek Fidika, 40 vjeç nga Polonia, është paralizuar në një sulm me thik në vitin 2010. Ai tani mund të ecë duke përdorur një kornizë. Trajtimi i parë i këtij lloji në botë është bërë nga kirurgët në Poloni në bashkëpunim me shkencëtarët në Londër. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.